Það svara andsvara síðar að sinni háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis Teitur Björn Einarsson.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður kemur einmitt inn á eða mestu almanna gæði sem að fyrir að dreifa og það ekki rétt að kannski að miskila mig að segja ég ekki á móti almenningi sem slíkum en það felst í almenningi út af skorti á tilteknum eignarrétti sú hætta að menn fari illa með þau almanna gæði. Ekki einmitt lofslagsmálið mjög skýrt dæmi það. Það sem andrúslofti sem við öndum að okkur í almanna eigu, eða svo má segja það, almanna gæði. Þess vegna segja þannig að menn skeita ekki það, þó hvað má segja, mengi með útblæstri gróðurhúsa lofttegunda. Þetta einmitt atriði sem að leið til þess að ríki heims að reyna að komast að niðurstöðum að skipta þessum gæðum. Það að segja kvótasetja útblástur gróðurhúsa lofttegunda og svo slíku sem að einmitt svo leið sem að menn hafa farið við útdelingu almannagæða eða koma skikki á almannagæða sem felst í reglum eignarréttarins og hvernig hvað þýðingu hann hefur. Ég ætla ekki að vera í frekari deilu við háttvirtur þingmann. Ég held að við séum sammála markmiðið, við erum mögulega ósammála einhverja leiðir. Ég held að sé rangt að horfa þetta svo þröngt að kenna eignarréttunum eingöngum. Það þá miklu frekar svo hætta sem að leiðir að því að menn fara illa með almannagæði að það ekki skýr eignarréttur þau. Og það leiða mér hér í lokast ansvarst til að mynda benda á. En mín skoðin svo að Kárahnjúkavirkjun hefði ekki verið reist ef ríkisvaldið í sem ógnarveldi hefði ekki í kraftið heimildasinnum að taka þar lönd eignanámi, það hefði svo virkjun aldrei verið reist.